Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας ένας παλιός μου γνώριμος, δεύτερη φορά που έρχεται σε αυτή την εκπομπή. Την προηγούμενη τον είχαμε φιλοξενήσει για ένα πάλι ιστορικό μυθιστόρημά του, τη Χλωμή Μητέρα, από τις ίδιες εκδόσεις που είναι και το απόψινό βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε, που έχει τίτλο «Ο πόλεμος δεν τελείωσε ακόμη», ένα ιστορικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις «Εγώ καιρος». Ο Στάθης Βαλούκος. Καλησπέρα, Στάθη.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Λοιπόν, Στάθη, από πού να το πιάσω?
Από την αρχή.
Να το πιάσω έτσι. Ένας κλασικός τρόπος είναι να το πιάσω από την αρχή, παρόλο που εσύ το πιάνεις από το τέλος. Το πιάνεις από το τέλος και όταν είναι ένα flashback όλο το βιβλίο.
Ναι,
και όχι απλώς ένα flashback, ένα τεράστιο flashback. Ένα μυθιστόρημα ο ποταμός. Πριν περάσω λοιπόν, θα θυμίσω πάλι μερικά στοιχεία έτσι, ως διαπιστευτήρια από το αυτή του βιβλίου. Είσαι συγγραφέας, σεναριογράφος και ιστορικός. «Ο πόλεμος δεν τελείωσε ακόμη», αυτό το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, είναι το τρίτο ιστορικό μυθιστόρημά σου, μετά το «Λευκό Ελέφαντα» και τη «Χλωμή Μητέρα». Είσαι διδάκτορ του Παντίου και εκ των πρώτων διδασκόντων στο τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα μαθήματα σενάριο και ιστορία του κινηματογράφου. Έχεις γράψει επίσης σενάρια για την τηλεόραση και πολλά βιβλία για τον κινηματογράφο, ανάμεσά τους «Το σενάριο», «Ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης 1960-2018». Αυτό το δεύτερο πρέπει να σου πω είναι τόσο χρηστικό που το έχω κάνει φύλλο και φτερό. Δηλαδή μαζεύω τα φύλλα του από διάφορα σημεία του σπιτιού μου. Ιστορία του κινηματογράφου, νέος ελληνικός κινηματογράφος 1965-1981, η κωμωδία και άλλα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ιστορικό μυθιστόρημα και για να το πιάσω λοιπόν από την αρχή αλλά και από το τέλος με κάποια έννοια, είχα πρόσφατα μία συζήτηση για τα 50 χρόνια της δημοκρατίας μας που συμπληρώνονται φέτος. Και έλεγα στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης ότι αν συγκρίνει κανείς την τελευταία πεντηκονταετία, δηλαδή από το 1974 ως το 2024, με την ακριβώς προηγούμενη πεντηκονταετία, από το 1924 έως το 1974, είναι τόσο συντριπτική η σύγκριση σε ό,τι αφορά πυκνότητα γεγονότων, φόρο αίματος, που νομίζεις ότι είναι δύο διαφορετικές χώρες, αν όχι δύο διαφορετικοί πλανήτες.
Ναι, έτσι είναι. Εκείνη η εποχή, από τη μικροασιατική καταστροφή μέχρι...
Από το 22.
Περίπου, ας πούμε, από το 22 μέχρι το 74 και τη μεταπολίτευση, είναι πολύ πυκνή η γεγονότα σε δραματικές καταστάσεις οι οποίες για τον ελληνικό λαό έπαιξαν πολύ μεγάλο και σημαντικό έτσι, ρόλο. Και σε πολύ αίμα, γιατί εκείνη την περίοδο χύθηκε πραγματικά πολύ αίμα με αυτό το τρομερό εμφύλιο και βεβαίως και με τους προηγούμενους, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η σύγκρουση των Βενιζελικών με το Παλάτι είχε επίσης πάρα πολλά θύματα.
Ναι, ναι. Και στην ουσία ήταν μια κληρονομιά και αυτό διατρέχει και το βιβλίο. Ήταν μια κληρονομιά εμφυλίου.
Ήταν κληρονομιά εμφυλίου, ακριβώς.
Από τον ένα εμφυλίο περάσαμε στον προηγούμενο.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι Βενιζελικοί ήταν οι πρωτεργάτες οι οποίοι έστησαν κυρίως τις οργανώσεις, ας πούμε έτσι, τις εθνικές, δηλαδή τις κατά τη στοιχεία με τον ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ. Αλλά και στο ΕΑΜ και στο ΕΛΑΣ η αρχηγή του ήταν επίσης παλαιοί απότακτοι Βενιζελικοί εξωματικοί.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή οι Βενιζελικοί κυριάρχησαν...
Κυρίως από το κίνημα του 35.
Ναι, από το κίνημα του 35.
Ο Σαράφης, ο Ζέρβας,
ο Ψαρός. Όλοι οι ηγέτες του ΕΑΜ ΕΛΑΣ, δηλαδή οι στρατιωτικοί ηγέτες και της άλλης της εθνικής παράταξης ήταν Βενιζελική αξιωματική. Ναι, ο Τσιγάντες.
Και αυτό που φαίνεται περίεργο για κάποιον ο οποίος δεν έχει εντρυφήσει σε εκείνη την εποχή είναι ότι οι βενιζελικοί επάνδρωσαν και τις δύο παρατάξεις. Επάνδρωσαν και τη δεξιά και την αριστερά.
Ναι.
Με το καλό ή με το άγριο. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάτι που αναφέρεις μέσα στο βιβλίο σου, ο Σαράφης παίρνει το πράσινο φως από τη Μέση Ανατολή, ναι, από το Γενικό Στρατηγείο, για να αναλάβει ως γενικός αρχηγός των αντιστασιακών δυνάμεων.
Είναι επιλογή του Τσιγάντε, ο οποίος, ναι, είχε έρθει ακριβώς με αυτό το σκόπο εδώ πέρα, να δημιουργήσει μια ενοποιημένη αντίσταση.
Ακριβώς, ο Τσιγάντες, ο οποίος είχε τον Μίδα 600 κάτι,
είχε το, ναι, 614,
είχε κάτι τέτοιο.
Την αντιστασιακή οργάνωση.
Και είχε σκοτωθεί σε μια σύγκρουση με τους Ιταλούς.
Από προδοσία.
Ακριβώς.
Είναι επίσης μια σκοτεινή ακόμη ιστορία, γιατί ο Τσιγάντες είχε μαζί του και πάρα πολλές λίρες που τον είχαν προμηθεύσει οι Εγγλέζοι, οι οποίες, ναι, στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.
Εξαφανίστηκαν, ναι.
Τώρα, ποιος ήταν ο προδότης? Είναι επίσης ένα αντίστοιχο του ποιος σκότωσε τον Μπόλκ, ας πούμε, ερώτημα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ένα από τα πολλά σκοτεινά, ναι, γεγονότα της κατοχής. Πραγματικά και πολλά σκοτεινά γεγονότα.
Και όπως στην περίπτωση του Πολκ, στο ερώτημα ποιος ωφελείται, η απάντηση είναι όλοι. Δηλαδή τόσοι πολλοί.
Ο καθένας έχει το λόγο του.
Είναι πραγματικά σαν τέτοιο, σαν μυθιστόρημα, ναι, της Αγκάθα Κρίστη. Ειδικά το έγκλημα στο Ριέν Εξπρές που το σκοτώνουν όλοι. Αυτόν που
αυτό
θέλουν.
Το έγκλημα στο Ριέν Εξπρές, το οποίο είναι ουσιαστικά μεταφορά της δολοφονίας του Κέσσαρα, έτσι.
Ναι,
μην,
ναι,
ξεχνάμε
ακριβώς,
ότι τον Κέσσαρα τον δολοφόνησαν όλοι με μία μαχαιριά για να μην μπορεί ο καθένας μετά να πει ότι εσύ τον σκότωσες.
Ακριβώς.
Και είναι η μεταφορά της δολοφονίας του Κέσσαρα σε ένα σύγχρονο μυθιστόρημα, σε ένα τρένο.
Ναι. Λοιπόν, εγώ τον Τσιγάντε τον θυμήθηκα λίγο πολύ γιατί ο θετός μου πατέρας που ήταν αξιωματικός της χωροφυλακής ήταν στην οργάνωση του Τσιγάντε στη διάρκεια της κατοχής, οπότε είχα ακούσει πολλά γι' αυτόν. Γενικώς πάντως, Στάθη, η μία ιστορική χρησιμότητα του βιβλίου σου είναι ότι ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώσαμε έχουμε ακούσει και την αντίστοιχη εκδοχή της ιστορίας του 20ου αιώνα. Στο βιβλίο έχουμε, με το εύρημά σου που θα πούμε αμέσως ποιο είναι, έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τις δύο πλευρές, να δούμε δηλαδή καλλιδοσκοπικά την ιστορία του 20ου αιώνα. Συνδυάζεις, συμπλέκεις εξαιρετικά τη μακροϊστορία με τη μικροϊστορία. Έχεις κάνει απίστευτη έρευνα, απίστευτη δουλειά.
Είναι αλήθεια. Ναι.
Πόσο καιρό το έγραφες, ρε παιδί μου, αυτό το βιβλίο?
Αυτό το βιβλίο έχει πίσω του 3 χρόνια δουλειά.
Μόνο.
Που σημαίνει 3 χρόνια ψάξιμο εξονυχιστικό. Ταυτόχρονα έγραφα.
Ναι.
Ναι, εντάξει, 3 χρόνια είναι αρκετός χρόνος για να γράψεις.
Δεν είναι, δεν είναι. Εγώ τα θυμάμαι τώρα, να μου έχει πάρει κάτι το οποίο ήταν μικρότερο, ναι, σε έκταση από το δικό σου, να μου έχει πάρει 5 και 6 χρόνια. Καλά, τότε, ναι, τις παλιές εποχές, τότε δεν είχαμε και τη διεύθυνση.
Με το στυλό και με το...
Ναι, ήτανε όχι με κάπως... το στυλό, γιατί έγραφα από 13 χρονών στη γραφομηχανή, αλλά πάλι η προδιαδικτυακή εποχή στο να βρίσκεις τις πληροφορίες ήταν μια πολύ πιο, ναι, επίπονη διαδικασία.
Τώρα είναι πολύ εύκολο.
Ναι, από ό,τι σήμερα.
Και αν γράφεις γρήγορα, αν έχεις εξασκηθεί, που φαντάζεσαι ότι καταλαβαίνεις πως είμαι πολύ εξασκημένος,
ναι,
στο γράψιμο,
ναι,
γράφω πολύ γρήγορα και επομένως νομίζω πως τα 3 χρόνια είναι αρκετά.
Παρ' όλα αυτά, επειδή το βιβλίο δεν είναι καθαρά και μόνο ένα ιστορικό αφήγημα, δεν είναι μια ιστορική μελέτη, είναι και οικοδομής χαρακτήρες, φανταστικούς χαρακτήρες, οι οποίοι συμπορεύονται με τους
πραγματικούς
και οι πραγματικοί δεν είναι μονάχα τα πολύ γνωστά εμβληματικά πρόσωπα από το 22 στο 65 που χοντρικά τελειώνει η ιστορία σου. Ουσιαστικά τελειώνει λίγο πιο πριν, το 65 είναι κάπως
είναι
ως επίλογος
του, ναι, είναι, ναι, ο επίλογος πια που τοποθετούνται τελευταίες ψηφίδες, ας πούμε, στη
ακριβώς θέση. Αλλά η δουλειά που κάνεις για την ανασύσταση της εποχής και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, τον καλλιδοσκοπικό, δηλαδή και από τις δύο πλευρές, είναι εμένα τουλάχιστον με εντυπωσίασε. Και τι έλεγα πριν, αυτό προσπαθούσα να πω, ότι δεν ήταν μονάχα η έρευνα και το τι θα βάλεις και κυρίως τι θα βγάλεις από τις απέραντες πληροφορίες πιθανότατα που είχε στη διάθεσή σου, αλλά ότι έπρεπε να οικοδομήσεις και χαρακτήρες φανταστικούς οι οποίοι να στέκουν από μόνοι τους και να στέκονται ισοϊψείς δίπλα στους πραγματικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, το να μην κλωτσάει, τώρα να μην κλωτσάνε τα ρακόρ για να τα πω στη γλώσσα μας, όπως λέμε στα χωριά μας, για να μην κλωτσάνε τα ρακόρ ανάμεσα στα πραγματικά πρόσωπα και τα φανταστικά πρόσωπα, χρειάζεται μεγάλη δεξιοτεχνία, συγγραφική δεξιοτεχνία. Και αυτή την έχεις. Και θα μου επιτρέψεις να πω, να προσθέσω ότι αυτή ή την έχεις ή δεν την έχεις. Δεν αποκτιέται από την εργασιομανία σου. Σίγουρα βελτιώνεται με την τριβή της δουλειάς. Αλλά αν δεν την έχεις, δεν πάει να γράψεις Μπριτάνικα.
Είναι βέβαια πάντοτε και οι δάσκαλοι που έχεις εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, όταν λέω δασκάλους, εννοώ κυρίως τους. Τα βιβλία που έχουμε διαβάσει και κυρίως τους συγγραφείς στα ιστορικά μυθιστορήματα που κατά κάποιο τρόπο με έχουν αρδεύσει εμένα και το βιβλίο.
Για πες, θα
ήθελα,
ας πούμε,
πρώτα απ' όλα βέβαια θα ήθελα να αναφέρω το Θανάση Πετσάλη Διομίδη,
ναι,
που το έργο του είναι συγκλονιστικό, αυτό με τη φαναριώτικη οικογένεια, η Μαυρόλικη,
ναι,
και διατρέχει όλη την ελληνική ιστορία από τα χρόνια του Πλήθωνα, του Γεμιστού, ναι, και την άρρωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι τα χρόνια του Τρικούπη, μέχρι το 22 φτάνει.
Ναι.
Είναι μια τεράστια σάγκα απίστευτη που έχει μέσα πραγματικούς χαρακτήρες οι οποίοι συμπλέκονται με φανταστικούς,
ναι,
και ακολουθεί, και αυτό είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, ακόμα και τις ντοπολαλίες. Δηλαδή τους διαφορετικούς τρόπους εκφοράς της ελληνικής γλώσσας σε κάθε, ας πούμε, ξεχωριστό ελληνικό σημείο. Είναι ένα πραγματικά εκπληκτικό έργο και είναι το πρώτο που θα ήθελα να αναφέρω. Βεβαίως έχουμε...
Μπορούν να το βρουν και σήμερα οι αναγνώστες στην Εστία.
Ναι, ναι, είναι
έχει
στην
κάνει πάρα πολλές εκδόσεις.
Είναι στην Εστία πολλές εκδόσεις. Ο δεύτερος
βιβλιοπωλείο της Εστίας,
ναι, μεγάλος είναι ο Χόρχε Σεμπρούν, στον οποίο οφείλεται κατά κάποιο τρόπο και ο τίτλος,
ναι,
«Ο πόλεμος δεν τελείωσε». Είναι γνωστό πως ο Χόρχε Σεμπρούν είχε γράψει το «Ο πόλεμος τελείωσε», που έγινε και μια καταπληκτική ταινία από τον Αλέν Ρενέ με τον Ιβ Μοντάν και είχε ως αντικείμενο τον Ισπανικό Εμφύλιο.
Ναι.
Και
όπου υπάρχει
γενικά,
και η φωτογραφία στο Πιστόφυλλο, νομίζω, από αυτή την ταινία.
Νομίζω στο Πιστόφυλλο, όχι, η
φωτογραφία
είναι
από το Ρενουάρ.
Η
μεγάλη αυταπάτη.
Ναι, ακριβώς. Ο Σεμπρούν, λοιπόν, είναι εκείνος ο οποίος προσέθεσε στην μυθοπλασία το πολιτικό δοκίμιο, δηλαδή τα μυθιστορήματα του Σεμπρούν και στην στρατοπεδική λογοτεχνία. Και στα πιο σύγχρονα μυθιστορήματά του, όπως η επιστροφή του Νετσάγεφ, εισάγεται αυτό το στοιχείο. Εισάγεται δηλαδή το πολιτικό δοκίμιο το οποίο ακολουθεί τους ήρωες,
ναι,
τις,
ναι,
πράξεις των ηρώων. Το τρίτο μεγάλο, βέβαια, θα πρέπει να αναφέρω το μεγάλο έργο της Περεστρόικα, το μεγάλο μυθιστόρημα της Περεστρόικα, «Τα παιδιά από τα Αρμπάτ», του Ρίμπακοφ,
ναι,
όπου εκεί πέρα κάνει κάτι εντυπωσιακό, δηλαδή είναι πραγματικά στο διάβασμά του αξεπέραστο αυτό. Δίνει στο Στάλιν σκέψεις και λόγους, δηλαδή γίνεται ο Στάλιν ένα ενεργό μυθιστορηματικό πρόσωπο μέσα στο μυθιστόρημα.
Ναι,
είναι αυτό,
ναι,
δηλαδή που προσπάθησα και εγώ εδώ να κάνω κατά κάποιο τρόπο με τον Ζαχαριάδη.
Ναι, ναι.
Ακολουθώντας, ας το πούμε έτσι, τα βήματα του Ρίμπακοφ.
Ναι. Ναι.
Ο Ζαχαριάδης δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ερμηνεύεται μυθοπλαστικά από μένα. Εδώ είναι, δεν θα έλεγα ακριβώς ένα στοιχείο αυθαιρεσίας, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά για τον Ζαχαριάδη, τη βιογραφία του, τα πάντα, και πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ κοντά στον πραγματικό του χαρακτήρα και στις σκέψεις οι οποίες τον έστρεψαν να κάνει κάποια πράγματα.
Ναι.
Εν τούτες, διαβάζοντας το μυθιστόρημα, θα δεις ότι ο Ζαχαριάδης, θα δει ο αναγνώστης δηλαδή, ότι ο Ζαχαριάδης εκτός από ιστορικό είναι και ένα μυθιστορηματικό πρόσωπο.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ήταν και ακριβώς πάνω σε αυτό τον οικοδομημένο μύθο στάθηκε ο ίδιος όταν γύρισε το 1945, το Μάιο νομίζω.
Ναι, ναι, το Μάιο του 1945.
Από το στρατόπεδο συγκέντρωσης, από τον Ταχάου, και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε στη συνέχεια. Πάντως, ξέρεις, και ο Ζαχαριάδης και ο Στάλιν, τυχαίνει αυτόν τον καιρό να διαβάζω ένα βιβλίο που ονομάζεται «Η βιβλιοθήκη του Στάλιν».
Ναι, και το έχω υπόψη μου, βέβαια.
Έχει βγει από τις εκδόσεις Gutenberg, θα το παρουσιάσουμε κάποια στιγμή και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε σε αυτό το βιβλίο, αλλά και στο Ζαχαριάδη, έτσι όπως προκύπτει και από το δικό σου βιβλίο, είναι ότι αυτοί έχουν μια υποτιμημένη διανοουμενίστικη, θα βάλω μέσα στα εισαγωγικά πλευρά. Γενικώς τους θεωρούμε, το στερεότυπο είναι ότι ήταν κάποιοι μπρουτάλ τύποι, φοβεροί δικτάτορες, ο καθένας στα δικά του μέτρα. Ο Στάλιν, αν θυμάμαι καλά, θεωρούσε τον Ζαχαριάδη το νούμερο 5 κάπου εκεί στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Τον είχε πολύ ψηλά.
Τον είχε πολύ ψηλά. Εξάλλου ο Ζαχαριάδης, από ό,τι λέγεται, ήταν και ταγματάρχης της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Αυτό είναι κατά δήλωση αρχηγών του κόμματος.
Ναι, ναι, ήταν
δηλαδή, ηγετικών στελεχών του κόμματος.
Ναι,
ήταν
ναι.
Πάρα πολύ κοντά στο Στάλιν και μπορούμε να πούμε ότι ήταν καθηκόνα και ακαθομοίωση. Δηλαδή, όπως ο Στάλιν σε κάποια φάση χρησιμοποίησε πρώτα απ' όλα τον Κύροφ, τη δολοφονία του Κύροφ, για να εξολοθρεύσει όλη την παλιά φρουρά.
Ναι, να εγκαινιάσει την περίοδο του μεγάλου τρόμου.
Του μεγάλου τρόμου. Που αυτό σήμαινε ότι εξαφάνιζε όλες τις μεγάλες προσωπικότητες της Επανάστασης. Ζινόβιγεφ, Κάμενεφ, Τρότσκι, Τσουχασεύσκι. Τους εξολόθρευσε όλους ώστε να μείνει αδιαφιλονίκητα όχι μόνο αρχηγός του κόμματος αλλά και ηγέτης της ιστορίας, ότι αυτός πια και χάρη σε αυτόν έγινε η μεγάλη Ρωσική Επανάσταση,
ναι,
και
ναι.
Όλα αυτά. Ο Ζαχαριάδης λοιπόν πολύ κοντά στο πρότυπο του αρχηγού του και αυτός εξολόθρευσε από το 45 και μετά όλη την μέχρι τότε γενιά του κόμματος, η οποία είχε τις δόξες του ΕΛΑΣ, του ΕΑΜ, της κατοχικής δράσης, από το ΣΙΑΝΤΟ μέχρι έτσι, τον Καραγιώργη, όλους τους εξολόθρευσε για να πάρει αυτός, επειδή
μάλιστα
πιστεύω ότι
για
αυτή
για
την ανασφάλεια.
Του ΣΙΑΝΤΟ μέσα στην κλινική του Κόκαλη. Του
ναι, ναι,
του
αυτό είναι ένα
Κόκαλη,
τρομερό γεγονός.
Του παππού του
ναι, ναι,
σημερινού
βεβαίως,
ευρωβουλευτή.
Ναι, ναι. Είναι συγκλονιστικό γεγονός ότι αμέσως ότι δήθεν δηλητηριάστηκε ο ΣΙΑΝΤΟΣ,
ναι.
Διότι ήταν πράκτορας της Τζέλτζε Σέρβις. Δηλαδή, όποιος δεν του άρεσε ή όποιον ήθελε να εξολοθρεύσει, τον βάφτιζε πράκτορα της Τζέλτζε Σέρβις.
Ναι.
Ο Βελουχιώτης τα ίδια, ο Πλουμπίδης τα ίδια. Είναι μια άλλη τραγική ιστορία ο Πλουμπίδης.
Ναι.
Έτσι, μια πολύ τραγική ιστορία όπου το πτώμα του, ενώ υπήρχε στις εφημερίδες, ο σταθμός της αλήθειας στο Βουκουρέστι έλεγε ότι όχι, δεν είναι μεταμπιεσμένο το πτώμα.
Έχει πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτός έχει πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, ίσως ήταν η τραγικότερη περίπτωση.
Η τραγικότερη περίπτωση. Και επίσης και ο Καραγιώργης, ο πολύ στενός του φίλος.
Στη Ρουμανία.
Ο οποίος τελείωσε στη Ρουμανία και πάλι ο ραδιοφωνικός σταθμός, όταν πέθανε ο Καραγιώργης, το ανήγγειλε, το παλιόσκυλο ο Καραγιώργης ψόφησε.
Ναι.
Ήταν, ας πούμε, η ατάκα του σταθμού.
Και ξέρεις, το κάνει ακόμα πιο απάνθρωπο από μια οπτική γωνία, ότι και οι δύο ήταν, φυσικά δεν είχαν τυπικές σπουδές, αλλά
ήταν κούντβις ο Ζαχαριάδης.
Ναι, είχε βγει από τη σχολή.
Ναι, είχε από τη σχολή κομματικών στελεχών της Μόσχας.
Έτσι. Αλλά και ο Στάλιν αντίστοιχα ήταν και παπαδοπέδι, όπως το λες κάποια στιγμή.
Ναι,
ήταν στη σχολή της Τυφλίδας.
Και έκανε και ληστείς στις τράπεζες.
Ναι, αργότερα.
Αυτό πολύ λίγοι το ξέρουν.
Ήταν όμως, ξέρεις, και οι δύο βιβλιοφάγοι. Τρομεροί βιβλιοφάγοι.
Βέβαια.
Πριν αρχίσουν να τρώνε ανθρώπους, δηλαδή, τρώγανε βιβλία.
Ελπίζω να μην είναι αυτό κακό σινιάλο για μας.
Αυτό το κάνει. Εμείς δεν ξέρω. Αυτοί δείξανε νωρίτερα το ταλέντο τους, ξεδιπλώσαν το ταλέντο τους στο κανιβαλιστικό, το ξεδιπλώσαν νωρίτερα. Εμείς δεν νομίζω ότι έχουμε πια τα χρονικά περιθώρια να ξεδιπλώσουμε τέτοιο ταλέντο, αν έχουμε. Θα περιοριστούμε μόνο στη βιβλιοφαγία. Και εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι το κάνει ίσως περισσότερο απεχθές το ότι ακριβώς οι δολοφονίες, οι μαζικές δολοφονίες για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι και οι δύο, γινόντουσαν in cold blood, γινόντουσαν εν ψυχρό. Δηλαδή δεν γινόντουσαν από κάποιο αιμοσταγή Τζέγκινς Χάν, ο οποίος τα αντίθετο, είχαν πάρα πολύ μεθοδευμένη, ένα πολύ μεθοδευμένο σκεπτικό πίσω από το.
Και να πω και κάτι άλλο.
Αυτό που είναι, η Έλλη Παπά το έχει αποκαλύψει η ίδια, ας πούμε,
ναι,
για
ναι,
το,
ναι,
που λέει ότι ήθελε και μάρτυρες, ήθελε και χαφιέδες. Τους ήθελε και τους δύο. Ήθελε και Αγίους, ήθελε και προδότες ο Ζαχαριάδης.
Ήθελε περισσότερους προδότες, γιατί εύκολα έριγνε την μπάλα εκεί.
Ναι, αλλά χρειαζόταν και τους Αγίους. Δηλαδή, για την ακρίβεια, ήθελε τους προδότες ως συμπλήρωμα των Αγίων και τους Αγίους ως συμπλήρωμα των προδοτών, ώστε ο Πλουμπίδης κατέδωσε και άρα
ήταν
Άγιος ο Μπελογιάννης, αλλά και νεκρός. Άρα μποϊκοτάρουμε, αν θες, κάθε προσπάθεια να ζήσει.
Ναι. Καλά, γιατί εδώ είναι πάλι μια άλλη ιστορία. Άλλη μια ιστορία είναι μια ιστορία Κίροφ. Γιατί ο Μπελογιάννης ήταν ένα πολύ προβεβλημένο πρόσωπο που λογικά θα ήταν μέσα στη διαδοχή.
Έτσι.
Και τον στέλνει στο στόμα του Λύκου.
Ναι.
Αλλά υπάρχει εδώ και κάτι άλλο. Το περίεργο είναι ότι όλοι αυτοί, δηλαδή δεν είναι ακριβώς περίεργο, είναι αυτό που λένε, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο ΚΚ, ναι. Ας πούμε. Ναι, δεν ναι, ξέρω. Ναι. Είναι ότι όλοι αυτοί αποδεχθήκανε την προδοσία, αποδεχθήκανε δηλαδή πράγματα τα οποία τους κατελόγησε η ηγεσία του κόμματος, χωρίς. Έχοντας την αίσθηση ότι θυσιάζονται για ένα μέλλον το οποίο δεν ξέρω, ας πούμε, έρχεται, το οποίο. Ναι. Υπάρχει μια αγιοποίηση εδώ πέρα.
Εδώ υπάρχει μια,
γι' αυτό
μια
λένε μερικοί ότι είναι και η θρησκεία.
Ναι, ναι.
Το αντίστοιχο,
ας πούμε.
Πιστεύω
απόλυτα ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε αμιγώς θρησκευτικό κόμμα, παρά μόνο κάποιες πολύ αστείες περιπτώσεις χριστιανοδημοκρατικών αποπειρών του Νικολόπουλου κτλ. Οι οποίες ξεχάστηκαν. Θνησιγενείς, ναι. Τον θυμάμαι πάντα από εκείνο το βίντεο που λέει «Ω η ευχή», που τον παίρνει ένας Μητροπολίτης. Ναι. «Ω γέροντα η ευχή». Λοιπόν, αλλά ενώ δεν είχαμε τέτοιο ένα χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, ας πούμε, είχαμε το αμιγώς θρησκευτικό κόμμα ΚΚΕ. Δηλαδή αυτό όλο που είπες προηγουμένως, η αίσθηση του μάρτυρα,
η αποδοχή του αισθήματος του μάρτυρα.
Ναι, άρα ότι το κόμμα, ακόμα και αν κάνει λάθος τώρα, που το λάθος θα μου κοστίσει τη δικιά μου ζωή, ξέρει αυτό. Και δεν πειράζει, θα δικαιωθώ στη μεταθάνατον ζωή. Δηλαδή υπάρχει ένα χριστιανικό υπόστρωμα πλήρες μέσα στο κομμουνιστικό κόμμα, που δικαιολογεί και όλες τις θυσίες και όλα τα εγκλήματα και όλα τα εικονοστάσια και όλους τους προδότες ταυτόχρονα.
Όλα είναι εν ονόματι του μέλλοντος.
Έτσι, όλα είναι εν ονόματι του μέλλοντος. Ομολόχ του μέλλοντος.
Και όπως έλεγε... Αχόρταγος. Και όπως έλεγε... τώρα ο Στάλιν ήταν... Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πολλές φορές ο προδότης, ο δίθεν προδότης, είναι πιο χρήσιμος. Διότι συσπυρώνει το κόμμα και υποδεικνύει επίσης σε εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως μελλοντικά να σκεφτούν να κάνουν μια προδοσία, ποιο είναι το μέλλον.
Ναι. Έτσι ακριβώς λειτουργούσαν. Λοιπόν, αλλά επειδή μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά,
ναι,
και παραβιάσαμε το πάρτο από την αρχή και το πήγαμε από το τέλος, αλλά μπήκαμε μετά και στη μέση.
Μπήκαμε.
Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μια μικρή μουσική ανάσα και μετά θα το πάρουμε κυριολεκτικά από την αρχή.
Ωραία. Thank you.
στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε κοντά μας το Στάθη Βαλούκο για ένα μυθιστόρημα, ένα ιστορικό μυθιστόρημα που εξέδωσε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις «Εγώ καιρος», με τίτλο «Ο πόλεμος δεν τέλειωσε ακόμη», «Δεν τελείωσε ακόμη». Λοιπόν, Στάθη, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, είναι ένα μεγάλο, είναι ένα μυθιστόρημα ποταμός, είναι στις μεγάλες αφηγήσεις. Εσύ είπες τις επιρροές σου, κυρίως από τον 20ο αιώνα, από μυθιστοριογράφους αντίστοιχου είδους πολύ γνωστούς, αλλά εγώ νομίζω ότι οι πηγές και αυτών των μυθιστοριογράφων και οι δικές σου, η άρδευση δηλαδή, γίνεται από το 19ο αιώνα, από τις πολύ μεγάλες αφηγήσεις του 19ου αιώνα, από τον Τολστόι, από τον Ντοστογεύσκη, από τον Ντίκενς, από τον Μπαλζάκ, από τον Σταντάλ. Ο Σταντάλ ιδίως είχε μια εξαιρετική προτίμηση, και ο Τολστόι, στο να συμπλέκει ιστορικά
το
πρόσωπα.
Το μοναστήρι της Πάρμας.
Έτσι, και ιστορικά πρόσωπα με φανταστικά και πρόσωπα. Το μοναστήρι της Πάρμας, το κόκκινο και το μαύρο.
Και βεβαίως ο πόλεμος και η ειρήνη. Και
ναι, ναι.
Αυτά είναι βέβαια τεράστια μεγέθη που...
Τεράστια μεγέθη που χρησιμεύουν όμως ως πρότυπα και για το δικό σου, στον τρόπο που ξετυλίγει την πλοκή, ξετυλίγει την αφήγηση. Μια πολυδέδαλη, πολυπλόκαμη και πολυπρόσωπη αφήγηση. Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα. Εμένα κάποια στιγμή μου υπήρξε ανάγκη, αυτό το λέω για την περίπτωση επανέκδοσης, και ενός dramatis persona, ενός καταλόγου δηλαδή που θα έβαζες τους χαρακτήρες, θα παρέθετες τους χαρακτήρες έτσι με τα ονόματά τους, με την ιδιότητά τους, ίσως και μόνο με το επάγγελμά τους, χωρίς να προδίδεις κάτι για την πλοκή. Και όσο αφορά τώρα την προδοσία, επειδή ασχοληθήκαμε πολύ με την προδοσία στο πρώτο μέρος, έχω πρόβλημα σε ποιο βαθμό να προδώσω πληροφορίες από το βιβλίο, από την πλοκή, διότι παρά τις 600 τόσες του σελίδες και παρά το ότι σε γενικές γραμμές τα γεγονότα από το 22 στο 65, τουλάχιστον όποιου έχει κάπως ψυχανεμιστεί την ιστορία, είναι γνωστά, διαβάζεται με ένα suspense σαν να μην ξέρουμε τι θα ακολουθήσει.
Γιατί είναι γνωστά με τίτλους.
Ναι, ναι.
Κατά κάποιο
τρόπο. Δεν είναι γνωστά εις βάθος και δεν είναι σίγουρα γνωστά στην πολυπλοκότητά τους και στις λεπτομέρειές τους. Πάντως πάντα είχα το πρόβλημα που να σταματήσω σε αυτό το βιβλίο, επειδή σε λίγη ώρα από τώρα, σήμερα Σάββατο, στις 7 η ώρα, στην Μεγάλη του Γένου Σχολή, που είναι η Σχολή Σταυράκου, στην Πατησίων, Ιουλιανού και Πατησίων, θα κάνουμε την παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Και εκτός από εσένα και από μένα θα είναι επίσης ο Νίκος Μεγκρέλης, ο γνωστός σκηνοθέτης. Θα είναι η Αθηνά η Μαξίμου, η οποία θα διαβάσει αποσπάσματα. Λοιπόν, και για την εκδήλωση αλλά και για την εκπομπή έχω το θέμα του spoiling. Πού να σταματήσω. Θα προσπαθήσω λοιπόν να πω τα στοιχειώδη που δεν αποκαλύπτουν και πάρα πολλά ή που τα αποκαλύπτεις εσύ στις πρώτες 30-40 από τις...
Και εγώ θα σιγοντάρω.
Ναι. Μιλάμε λοιπόν για μια οικογενειακή σάγκα, θα μπορούσε να είναι, της οικογένειας Λασκαρίδη.
Είναι.
Μια οικογένεια που ξεκινάει λοιπόν από τη Ρωσία, ομογενών.
Από την Οδυσσό.
Από την Οδυσσό, που η Οδυσσός, όπως λέει και το όνομά της που βγαίνει από τον Οδυσσέα, ήταν μια εντελώς ελληνική πόλη, μια αποικία Ελλήνων που φύγανε μετά τα ορλοφικά.
Ακριβώς. Τότε αποικήθηκε η Οδυσσός από Έννοιες. Μέχρι τότε ήταν ένα τουρκικό ψαροχώρι.
Ναι.
Ανήκε στην τουρκική αυτοκρατορία και στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο τον έχασε, τον πήρε η Ρωσία και...
Ναι.
Η Εκατερίνη έστειλε εκεί όλους τους Έλληνες μετά τα ορλοφικά, όλους τους πρόσφυγες τους έστειλε στην Οδυσσό.
Να θυμίσουμε ότι τα ορλοφικά, τώρα όσο τα θυμάμαι και εγώ τον καιρό που ασχολιόμουν με το 1821 για το Sky, τα ορλοφικά ήταν 50 χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση, ήταν εκεί το 1770 κάπου εκεί. Τότε γεννήθηκε και ο Κολοκοτρώνης στην ναι. περίοδο των Ορλοφικών. Λοιπόν, και πάρα πολλοί πρόσφυγες μετά την αποτυχία των αδελφών Ορλόφ να κάνουν να γενικευθεί η εξέγερση, και αφού καταπνίγηκε η εξέγερση κυρίως από Τουρκαλβανούς, που σφάξαν κόσμο και κοσμάκι.
Και αφού υπέγραψε η Εκατερίνη και τους άφησε κατά κάποιο τρόπο στο έλεος,
ακριβώς,
τους μάζεψε ο Ορλόφ με το στόλο.
Ναι, όσοι μπορέσαν, φτάσανε σε αυτό το μέρος που σήμερα είναι στην Ουκρανία, στο νότο, στα παράλια, και φτιάξανε την πόλη του Οδυσσέα, την Οδυσσό, που μετά είχε και μεγάλη βεβαίως ιστορία, γιατί εκεί πέρα άκμασε και η Φιλική Εταιρεία, εκεί άκμασε και ένα από τους προτεργάτες της Φιλικής Εταιρείας, και εκεί ακμάζει και η οικογένεια Λασκαρίδη, η οποία ξεκινάει με τις καλύτερες προοπτικές, τις καλύτερες περγαμηνές, ως μια μεγαλοαστική οικογένεια εμπόρων.
Ακριβώς.
Που όμως τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, γιατί ξαφνικά γίνεται μια επανάσταση. Ποια επανάσταση ήταν αυτή?
Έλατε. Λοιπόν, είμαστε στο 1917, όπου η Ρωσική Επανάσταση τεινάζει στον αέρα όλο τον ελληνισμό του Εύξηνου Πόντου. Βέβαια, προηγήθηκε ένα γεγονός που επίσης πολύ λίγοι το γνωρίζουν.
Παλιότερα είχα πει κάποια στιγμή, ναι, η εκστρατεία ακριβώς, που έστειλε ο Βενιζέλος στα τέλη πια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ναι. Ήταν μια εκστρατεία της Αντάτ, δεν ήταν του Βενιζέλου. Δηλαδή ζήτησε η Αντάτ από το Βενιζέλο να συμμετάσχει ελληνικός στρατός στην αποκατάσταση του τσαρισμού, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός.
Στην ουσία, όπως λες και εσύ μέσα στο βιβλίο σου, ήταν το αντάλλαγμα που έδωσε ο Βενιζέλος για να πάρει το Ελευθέρας το 1919. Ακριβώς. Να αποβιβαστεί στη Σμύρνη. Λοιπόν, ακριβό αντάλλαγμα, το πληρώσαμε, ούτως ή άλλως αυτή η εκστρατεία απέτυχε. Αλλά όσον αφορά την Οκτωβριανή Επανάσταση, μου θύμισες, όποτε θέλω να μιλήσω για το θρησκευτικό χαρακτήρα του ΚΚΕ, τον παλαιοημερολογητικό του χαρακτήρα, λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση ξέσπασε τον Νοέμβριο. Και τη λέμε πάντα, συνεχίζουμε να την ονομάζουμε Οκτωβριανή, γιατί και εμείς μέχρι το 1924 και οι Ρώσοι είχαν το παλιό, το Ιουλιανό ημερολόγιο.
Η μύτη του Γκόγκολ.
Ακριβώς. Λοιπόν, στα απόνερα λοιπόν της Επανάστασης και μέσα στις παρενέργειες, τις πολύ οδυνηρές παρενέργειες,
στις καταστροφές του ελληνισμού,
ναι,
της Οδυσσού,
καταστρέφεται
και η οικογένεια.
Η οικογένεια Λασκαρίδη, και έρχεται πρώτα στο Βόλο και μετά στην Αθήνα. Τα δύο παιδιά.
Ένας εκ των αδελφών. Η οικογένεια Λασκαρίδη έχει βέβαια τρεις αδελφούς.
Ναι.
Τρία αδέλφια είναι. Ο καθένας έχει διαφορετικό δρόμο. Ο
Ακριβώς.
Θανάσης έρχεται στην Αθήνα. Καταλήγει στην Αθήνα,
ναι.
Ενώ ο αδελφός του, ο Οδυσσέας, είναι ένας χαρακτήρας πιο ρομαντικός.
Ναι. Εδώ μπαίνει και το spoiling. Δεν θέλω να μου πεις τι μαθαίνουμε τελικά για αυτόν τον Οδυσσέα.
Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
Εντάξει, λοιπόν, γιατί άμα πούμε όλα τα κλειδιά, δεν θα κάνουμε καλό. Είναι τρία αδέλφια, λοιπόν. Ο ένας από τους τρεις, Ο Θανάσης, έρχεται καταλήγει στην Αθήνα, παντρεύεται μία από τις δύο αδελφές ενός εμπόρου, θέλει την άλλη αλλά παντρεύεται την μεγαλύτερη.
Θέλει τη μικρή αλλά παντρεύεται τη μεγάλη.
Ναι, γιατί έτσι είναι τα έθιμα της εποχής, πρέπει πρώτα η μεγάλη να παντρευτεί. Δεν παντρεύεται λοιπόν την Κατίνγκο όπως θέλει, αλλά παντρεύεται την μεγάλη. Και γεννάνε δύο αγόρια, τα οποία έχουν μια ιδιομορφία. Τι μπορείς να την πεις αυτή την ιδιομορφία?
Ναι, είναι δύο αγόρια τα οποία γεννήθηκαν σιαμαία, ναι. Ήταν δηλαδή ενωμένα στο στήθος.
Ναι.
Στην πλευρά του στήθους.
Οπότε ήταν τυχερά μες στην ατυχία τους. Διότι στο σημείο που ήταν ενωμένα δεν υπήρχε κάποιο ζωτικό
Ακριβώς,
όργανο.
Δεν υπήρχε ζωτικό όργανο.
Άρα ο διαχωρισμός τους στη χειρότερη περίπτωση θα σήμαινε ότι θα επιζούσε το ένα από τα δύο.
Τουλάχιστον το ένα από τα δύο.
Ναι.
Αυτά είναι κάπως έτσι ιατρικά, να το πούμε έτσι, τσεκαρισμένα.
Μα έχεις μέχρι και τη χειρουργική επέμβαση.
Ναι.
Τι άλλο.
Και αυτή έγινε πράγματι, δηλαδή η πρώτη εγχείρηση είχε γίνει σε εκείνη τη συγκεκριμένη πόλη από εκείνο το συγκεκριμένο γιατρό, κατά κάποιο τρόπο. Είναι δηλαδή, ακόμη και σε αυτό το σημείο είναι λεγμένο το βιβλίο.
Ναι.
Τώρα βέβαια τα δύο σιαμαία...
Είναι δύο σιαμαία, δύο δίδυμα, τα οποία ναι, είναι σιαμαία, είναι σιαμαία, ενωμένα. Και με χειρουργική επέμβαση χωρίζουν, αλλά έχουν μία...
Είναι χαρακτηριστικό των σιαμαίων αυτό. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό
έχουν μία ανεπτυγμένη διέστηση, το καθένα του τι συμβαίνει στο άλλο.
Ακριβώς.
Αυτό είναι μια διέστηση που την έχουν τα δίδυμα, αλλά τα σιαμαία την έχουν ακόμα περισσότερο. Την έχουν ακόμα περισσότερο αναπτυγμένη. Διαισθάνονται τις περισσότερες φορές πολύ πετυχημένα τι μπορεί να συμβαίνει στον αδελφό τους, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ μακριά εκείνη τη στιγμή.
Ακριβώς, ναι. Τα συναισθήματα.
Πολύ καιρό
διαισθάνονται
να το
απόλυτα
δουν
τα συναισθήματα. Ξέρουν αν εκεί την ώρα φοβάται, αν είναι ερωτευμένος, τι ακριβώς του συμβαίνει, αν είναι πολύ συγκινημένος, τα πάντα.
Ναι. Ο ένας λοιπόν είναι ο Φραγκίσκος, ο άλλος είναι ο Λιμπέρτης. Ο Λιμπέρτης είναι ο αφηγητής του βιβλίου.
Ναι.
Όλο το βιβλίο είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο από τον Λιμπέρτη. Ο Φραγκίσκος, ή Φραντζής όπως είναι το παρατσούκλι του, έτσι συντομευμένο το όνομά του.
Είναι περίεργα τα ονόματα, να πούμε ότι ναι, ονομάστηκαν έτσι επειδή ο γιατρός που τα έσωσε ονομαζόταν Φραγκίσκος.
Ναι, και λόγω της ελευθερίας ο άλλος
ο Άνος ονομάστηκε,
πήρε από το Liberty.
Ναι.
Ναι, δεν ξέρω βεβαίως αν στην... Ξέρω ότι οι Εβραίοι μπορούν και το κάνουν αυτό. Στα βαφτίσια δίνουν ό,τι όνομα θέλουν. Γι' αυτό και έχουν, αν έχεις προσέξει, ότι οι Εβραίοι έχουν πολύ εξωτικά βαπτιστικά ονόματα.
Ειδικά τα κορίτσια τους.
Ναι. Ό,τι θέλουν δίνουν. Οι χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούν να το κάνουν. Αυτοί βέβαια βαφτιστήκαν με αεροβάφτιση στο...
Ναι, είναι ειδική
επειδή
περίπτωση.
Επειδή ακριβώς θα ήταν να πεθάνουν στο εξωτερικό κιόλας. Άρα μπορεί, ξέρεις, κάτω από αυτές τις ιδιάζουσες συνθήκες να δώσανε και αυτά τα περίεργα ονόματα. Να αποδεχτήκανε δηλαδή.
Ναι, ακριβώς.
Κάποιος όχι και πολύ τυπικός ορθόδοξος ιερέας να τα βάφτισε. Καταφέρνουν λοιπόν και επιζούν με ελάχιστες αβαρίες όσο αφορά την υγεία τους, οι οποίες και αυτές εξαφανίζονται, όπως εξαφανίζονται και τα σημάδια από την εγχείρηση. Η μοίρα τους όμως είναι πολύ πολύ διαφορετική ο ένας με τον άλλον, παρόλο που θέλουν να είναι συνδεδεμένοι, θέλουν να είναι προσκολλημένοι. Εδώ επεμβαίνει η ίδια η ιστορία με το γιώτα κεφαλαίο και τους βάζει σε διαφορετικά μονοπάτια. Και εδώ ξαναρχόμαστε στον κληρονομημένο εμφύλιο που ξεκινάει από τους Βενιζελικούς.
Η ιστορία είπες βεβαίως πολύ σωστά, αλλά και μια κοπέλα, η Μαργαρίτα.
Ναι,
το έναυσμα για να προσπαθεί ο καθένας να είναι διαφορετικός από τον άλλον και άρα να κερδίσει, γιατί έχουμε δύο πανομοιότυπα αγόρια.
Ναι.
Το καθένα θέλει να κερδίσει την αγάπη μιας κοπέλας. Γιατί να προτιμήσει εμένα και όχι αυτόν.
Ναι, τη στιγμή που είμαστε και οι ίδιοι.
Που είμαστε
εμφανισιακά.
Ακριβώς. Επομένως,
και είναι δύο ωραία
από
παιδιά.
Εκεί αρχίζει...
Σαν τον πατέρα τους δηλαδή είναι
ναι, ναι,
ψηλά, ρωσοφέρνουν.
Μιλάνε φυσικά ρωσικά γιατί
ναι,
τέλεια ας πούμε τη γλώσσα.
Εξού και ο, πώς τον λένε, τον αυτόν που παντρεύεται την αδερφή της γυναίκας σου.
Ο κουνιάδος.
Ο κουνιάδος, έτσι τον λένε.
Ναι, νομίζω, ναι.
Λοιπόν, εξού και ο κουνιάδος τα λέει τα ρωσάκια, τα μπολσεβικάκια, τα ρωσάκια
τα
σου.
Ναι, ακριβώς.
Ο μπαμπάς όμως δεν είναι μπολσεβίκος, το αντίθετο, είναι φοβερός αντικομουνιστής, διότι τον έχουν καταστρέψει οι κομμουνιστές.
Έχει χάσει όλη την περιουσία του.
Και προσωπικά ο Τρότσκι, ο οποίος έχει έρθει στα λιμέρια του, ας πούμε, και έχει σκοτώσει τον πατέρα του. Έχει
ανακρίνει τον ναι, πατέρα του και έχει αφανίσει τέλος πάντων τον ελληνισμό της
ναι, τον ανέξονε και τον εκτέλεσε. Μετά,
ναι,
όταν είδε ότι είχε μαζί του χρυσαφικά, από ό,τι θυμάμαι.
Έτσι γινόταν τότε. Δηλαδή.
Πολλούς
τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι τότε, ναι, επειδή προσπαθήσαν να κρύψουν χρήματα ή να πάρουν μαζί τους περιουσιακά στοιχεία.
Πάντως αυτό σημαίνει ότι ο μπαμπάς, ο Θανάσης, δεν θέλει με τίποτα ούτε ο Λιμπέρτης,
ακριβώς,
ούτε
ναι,
ο Φραγκίσκος να έχουν την οποιαδήποτε επαφή με την αριστερά, πόσο μάλλον με το Κομμουνιστικό Κόμμα, που εκείνη την περίοδο για πολύ μεγάλο διάστημα ήταν και εκτός νόμου. Όπως και μετά βέβαια. Λοιπόν, μεγαλώνουν με αυτό το δέλεαρ, το σεξουαλικό δέλεαρ,
το ερωτικό
δέλεαρ της Μαργαρίτας, η οποία είναι μια κόρη ενός
εκδότη,
συντηρητικού όμως έως
βασιλικού,
έως φιλοδικτατορικού, έως τέλος πάντων, το αντίπαλο
ναι,
από τον βενιζελικό πατέρα των δύο αγοριών, το αντίθετο του Θανάση. Άρα ενώ υπάρχει μια ρητή απαγόρευση του να μην έχουν πολλά παρεδώσε με την κόρη του δεξιού,
του Σερπιέρη,
ναι, Αυτοί έχουν και παραέχουν.
Προσπαθούν λοιπόν, να έχουν.
Προσπαθούν να έχουν.
Γιατί αρχικά η Μαργαρίτα δεν τους δίνει τη σημασία που θα ήθελαν.
Όχι, προτιμάει πιο
τυχοδιοκτικούς
τύπους. Παντρεύεται έναν τυχοδιώκτη, έναν φοβερό χαρτοπαίκτη, έναν φοβερό μούτρο, το οποίο ο γάμος έχει φυσικά, εκτός από το να θλίψει μέχρι θανάτου τον πατέρα της, έχει και ατυχή κατάληξη, διότι ο τυχοδιώκτης, ο οποίος έχει πια αντί για εγκέφαλο, έχει μια τράπουλα μέσα στο μυαλό του ή μια ρουλέτα, το μόνο που σκέφτεται είναι πώς θα πάρει τα... Αυτό μπορούμε να το πούμε. Την καταληστεύει και εξαφανίζεται, όπως είπες, μέσα στη νύχτα στην οποία ανήκει. Μ' αρέσει φοβερά αυτή η φράση. Λοιπόν, πάμε τώρα, επειδή έχουμε προσπεράσει, πλησιάζουμε προς το τέλος και δεν έχουμε καλύψει ούτε τις πρώτες 100 από τις 600 σελίδες.
Για να αυξήσουμε τον καλπασμό.
Ναι, ναι, ναι. Εσύ θα το κάνεις αυτό.
Ναι. Έχουμε λοιπόν τα δύο αδέλφια τα οποία μετά την εξαφάνιση του Άγγελου βρίσκουν έναν τρόπο
να. Ο Άγγελος είναι ο χαρτοπαίκτης που λέγαμε.
Ο χαρτοπαίκτης. Να προσεγγίσουν τη Μαργαρίτα. Αρχικά την προσεγγίζει ο Φραγκίσκος, ο οποίος στα χρόνια της δικτατορίας έχει πιει το ρετσινόλαδο. Και η Μαργαρίτα βρίσκεται πολύ πιο κοντά σε αυτόν.
Το ρετσινόλαδο, να εξηγήσουμε και για τους νεότερους, ήταν το βασανιστήριο, το αγαπημένο βασανιστήριο του
της δικτατορίας Μεταξά, του Μανιαδάκη.
Που ναι. Ήταν ο υπουργός δημόσιας τάξης του Μεταξά, έδινε στους κρατουμένους ρετσινόλαδο που είχε διάρρεια, είχε φρικτές παρενέργειες, δηλαδή είχε και εξευτελιστικές παρενέργειες. Το έκανε περισσότερο
ήταν.
Για εξευτελισμό παρά για,
μόνο γι' αυτό,
για βασανιστήριο.
Έφερνε μια τρομερή διάρρεια. Η οποία εξευτέλιζε τελείως τους ανθρώπους και έφευγαν, ναι. Καταλαβαίνεις σε ποια κατάσταση, ναι, από, την, ναι. Από την ασφάλεια.
Ναι. Και, και τους κόβαν και τα κουμπιά.
Ναι, για να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα παντελόνια τους και όλο αυτό το σχετικό.
Αυτό ξέρεις ήταν, δηλαδή... τι μου θύμισε, ποιος το έκανε αυτό αντίστοιχα.
Ναι.
Μετά την απόπειρα εναντίον του Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944, το έκανε σε όλους τους όσους συνέλαβε ως υπεύθυνους για την απόπειρα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα τους κρέμασε στο τέλος με κάτι χορδές γουρουνιών που επιτείνανε την ασφυξία και το βασανιστήριο κατά τον απαγωνισμό. Αλλά πριν από αυτό, τους ξύλωσε στη δίκη μέσα, έβαλε και τους ξύλωσαν τα κουμπιά. Οπότε είχε ανθρώπους οι οποίοι ξέραν ότι θα πεθάνουν.
Και στις δίκες της Μόσχας γινόταν.
Ναι, και θα πεθάνουν με βασανιστήρια, αλλά που όλη την ώρα κρατάγαν το παντελόνι τους, μην τους πέσει.
Όταν
το
σηκωνόντουσαν όρθιοι, ναι. Σε ένδειξη σεβασμού απέναντι στο δικαστήριο για να απολογηθούν, είχαν χωρίς κουμπιά και ήταν αναγκασμένοι συνέχεια να κρατάνε το παντελόνι.
Φαινόντουσαν σαν κάποιοι γελοί.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήταν, είναι μια πολύ τραγική εικόνα. Είναι μια πολύ τραγική εικόνα. Όσο δε για το ρετσινόλαδο, να πούμε ότι στην πραγματικότητα ήταν ανακάλυψη, να το πούμε έτσι, και βασανιστήριο του Μουσολίνη.
Ναι.
Στην Ιταλία τις δεκαετίες του 30 είναι που χρησιμοποιήθηκε πολύ το ρετσινόλαδο ως όργανο βασανισμού, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Τα δύο λοιπόν αδέλφια. Η Μαργαρίτα ερωτεύεται τον Φραγκίσκο, ερωτεύεται δηλαδή τον αριστερό, και από εκεί και πέρα αρχίζει
αυτόν
μεταξύ
που ήπια το ρετσινόλαδο.
Ακριβώς. Ναι. Και τον βοήθησε και τον έκρυψε και όλα αυτά τα σχετικά. Και τα δύο αδέλφια μοιραία κατευθύνονται προς τις δύο διαφορετικές παρατάξεις. Τώρα συντομεύω πολύ.
Ναι,
ο
ναι.
Φραγκίσκος δηλαδή.
Γιατί
γίνεται...
μέσα στο βιβλίο, εγώ να πω σε παρένθεση, έχεις κεντάς με τα παρακλάδια αυτών των δύο παρατάξεων και, και τις εσωτερικές εκαθαρίσεις. Δηλαδή δεν είναι μονάχα η δεξιοί με τους αριστερούς, δεν είναι μονάχα η μοναρχική με τους κομμουνιστές.
Βενιζελική με τους.
Ναι, αλλά είναι και οι τροτσκιστές και η μοίρα των τροτσκιστών μέσα στο κομμουνιστικό κίνημα. Η μοίρα όλων των αντιστασιακών οργανώσεων και των συγκρούσεων ανάμεσα στις οργανώσεις. Μια απίστευτη ποικιλία, δηλαδή είναι και ένα...
Εξάλλου είχαμε τρεις εμφυλίους.
Εξαιρετικό, δηλαδή, από το 44 μάθημα ιστορίας. Μέχρι...
Λοιπόν, τα δύο παιδιά βρίσκονται στα δύο αντίθετα τμήματα της ιστορίας, δηλαδή ο Μέν Φραγκίσκος είναι πια κομματικός τέλεχος, επαγγελματίας, ο Δε Λιμπέρης ανήκει πια στον... είναι ερημηνίτης, έχει... πάει στην Αίγυπτο και έχει καταταγεί στον ελληνικό στρατό συνταξιερχία του Ρίμινη. Ο πατέρας δολοφονείται από το ΕΑΜ και έτσι όταν τα παιδιά έρχονται
από την όπλα,
την Οργάνωση Προστασίας Λαϊκού Αγώνα, οι οποίοι ήταν οι εκτελεστές του ΚΚ, Και όταν έρχεται πια ο Λιμπέρης στην Αθήνα, έρχεται ακριβώς τα Δεκεμβριανά και έχει βεβαίως για πρώτη φορά αντιμέτωπο απέναντί του
τον
αδελφό του. Υπάρχει λοιπόν μία σύγκρουση
σώμα με σώμα.
Σε μάχη σώμα με σώμα και στη μάχη της Κεσαριανής και βεβαίως στα οδοφράγματα όταν ανέβαινε πάνω στρατός του Σκόμπη προσπαθώντας να καθαρίσει την Αθήνα. Στη συνέχεια ο Μεν Φραγκίσκος φεύγει στα Τρίκαλα μαζί με όλο το ΕΑΜ και επιστρέφει στην Αθήνα μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας. Έχουμε τα γεγονότα της επανόδου του Ζαχαριάδη, ο οποίος αναλαμβάνει το ΚΚΚ.
Λοιπόν, μέχρι τώρα, επειδή έχει τελειώσει ο χρόνος μας, Σταθή, είπαμε το μισό βιβλίο.
Παρόλα αυτά. Ίσως όχι το μισό.
Ίσως λίγο πάνω από το μισό.
Ίσως είπαμε πολύ λιγότερο από το μισό.
Καλά, είπαμε πολύ λιγότερο, λέω σε γενικές γραμμές.
Ακόμα και στη μυθοπλασία.
Το τι καλύψαμε, ναι. Επειδή φτάσαμε πάντως στα χρόνια του εμφυλίου και ταυτόχρονα το βιβλίο επεκτείνεται και στα μετεμφυλιακά χρόνια.
Στα γεγονότα της Τασκένδης.
Ναι, αντίστοιχα.
Στα προσφυγικά. Στον Μπελογιάννη, αποστολή του Μπελογιάννη τους κομμουνιστικούς ασυρμάτους.
Ναι. Και φτάνει ως τα Ιουλιανά την παράδοξη μοίρα που έχει και ο Φραγκίσκος ως ανώτερος τέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος μετά την αποσταλινοποίηση, δηλαδή μετά το θάνατο του Στάλιν το 1953, και την αντίστοιχη παράλληλη
εξέλιξη,
εξέλιξη του αδελφού του και με όλες αυτές τις ερωτικές αντίστοιχα. Είναι ένα βιβλίο που δεν μπορείς μέσα σε 50 λεπτά να το περιγράψεις ούτε στις βασικές του γραμμές, αλλά είναι χορταστικό, θέλει το χρόνο του. Λέω να όποιος το πάρει να του διαθέσει και τον αντίστοιχο του χρόνο για να το απολαύσει. Δεν είναι μακρινών αποστάσεων άθλημα, δεν είναι κατοστάρι. Εντάξει, θέλει πολλές βραδιές να το αφιερώσετε, αλλά πιστεύω ότι το αξίζει. Στάθη, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Να είμαστε καλά.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.